Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan, počinje još jedno izdanje emisije Tata, ti si lud, emisije koja je posvećena roditeljstvu, ali iz muškog ugla. Zašto baš iz muškog? Pa zašto da ne? Može da bude jedan od odgovora, a drugi, malo ozbiljniji, bi glasio da želimo da malo više osvetlimo ulogu muškarca u roditeljstvu i šta roditeljstvo znači za nas muškarce i da li se i koliko zbog toga menjamo. Moj današnji gost je kolega iz RTS-a, Vlada Jelić, odnedavno i tata, i tim povodom, jel da, kvalifikovao se za ovu emisiju. Ne moram da kažem, kad mu čujete glas, ako kojim slučajem ne znate ko je Vlada Jelić, bit će vam sve poznato. Vlado, dobrodošao.
Bolje našao, Mišo, jako mi je drago da sam kod tebe u emisiji. Slušao sam ranije i kad kažeš zašto da ne ovakva emisija, ja odmah kažem, ne zašto da ne, nego treba ovakva emisija, zato što dosta više samo iz ženskog ugla ljudi imaju mi dušu.
Da, da. Ti si ovako svež tata?
Jesam, svež po stažu, po godinama malo maturi, tu 42 godine, ali što se tiče svež tada, jeste godinu i dva meseca ima jedan mali deran, Konstantin.
Je li već počeo da se dere ili još...
Počeo je da se dere, bili smo u tim fazama ono probijanja bubnih opni. Ja sad ne znam kako to ostali roditelji kažu, sve te faze prolazimo da. Svi zajedno, ali i kod nekog je nešto izraženije, kod nekog nije, da li to je rast zubića, grčevi ili već ne znam ja, ali ovdje je bila faza dranja, pa sad povremeno se samo podsjeti.
Je li krenulo već i ono prve reči ili još ne?
Da, ima i tu i mama i baba i dada i tata. Aha. I zavisi to kad on hoće, a nekad ja mislim da i njemu nesvjesno izleti. Aha. Ponovi nešto, pa onda mi to pokušavamo da ulovimo posle ili da ga natramo ponovim. Jako teško, to se redko kad dešava, ali nekad mi se čini da mu najviše odgovara da ponovi ono što je njemu bitno, to je dosta.
Znači već se uči da komanduje. Da. Znači, to je pokazatelj da razvoj ide u redu. Da ne morate da se brinete. Ti si sad svež i sigurno ne moraš da se vraćaš mnogo nazad. Kako je to izgledalo tokom trudnoće?
Tokom trudnoće, supruga moja kaže da je to zaista divan period u životu. I ja mogu isto da kažem da je to zaista nam bio divan period i da je također jedan poseban ugao gledanja i muškarca, a i žene na svet oko sebe i jedno na drugo. I pogotovo ovdje u Srbiji. Znam da često sada kada idemo, guramo kolica, pa kada idemo ono, a ne možemo da prođemo trotoarom zato što ne znam, parkirana su kola, setim se sebe kada sam se parkirao na tim trotoarima. Aha. I kako sam možda nekome onemogućavao prolaz, sad je ta situacija obrnuta i onda upravo iz tih sećanja kapiram da je jako bitno i omogućiti mnogo trudnicama da bude nešto prohodno, da idu preko reda, da dobijaju jednostavne stvari neke, što jednostavnije, neka dokumenta ili nešto, jako, jako bitno u ovoj državi, trebalo bi da radimo na tome, jer onda zaista se taj period pre porođaja pamti onako sa radošću.
I gledao sam nedavno jedan kratak filmić o muškarcu koji je samo 24 sata nosio kako to da nazovem, nešto slično tegu, samo što je izgledalo kao trudnički stomak, težina jedno 10 kila. Ceo dan je nosio to na sebi i jednu noć je spavao. I namučio se najstrašnije. A sve to da bi prikazao, to jest da bi na svoj koži iskusio kako je trudnicama koje 9 mjeseci žive sa tim tegom.
Tako je. I to je dobra, eto, to je dobra, na primjer, praksa i ljudi koji nemaju prilike, možda baš, eto, mogu da probaju sa tegom ili sa nečim tako, da vide kako to izgleda. Ja sam imao priliku, nažalost, da budem operisani, da 24 sata ne smem da se pomerim ležeći horizontalnog položaja, znači nema ništa na stranu, strogo na leđima, i ja kažem, meni je to bio pakao. A sad mogu da zamislim devojke, dame, žene koje to moraju non stop da spavaju na jednoj strani ili ne znam, ako je neka teža trudnoća, da ne smeju, ne znam, da se pokrenu ovde onda, nego ležanje samo, zaista strašno. Zaista strašno.
Kako si ti podnela trudnoću?
Pa ja, je stvarno dobro. Stvarno dobro, mada u toku te trudnoće smo se mi selili dva puta. Još sam i uzimao stan na kredit, to moram da kažem. Pa kad su me pitali ljudi, a jeli, izvini, što si ti nešto tako smršao? Ja kažem, ima jedna fantastična kreditna dijeta se zove. Samo probajte ima da smršate za mjesec dana. Tako da, možda neke stvari vezane za samu trudnoću nisam ni ispratio do kraja kako treba, ali je zato supruga moja bila zaista tu daleko odgovornija od mene i sve to zapisivala i vodila računa i ono, do kraja je bila posvećena tome, tako da sam ja s jedne strane bio zaista odmenjen sam budućeg oca, ali s druge strane mislim da je to ta zajednička energija, ta dobra energija koja kruži između muža i žene, između muškarca i žene, i to pumpanje energije može da se prelije na ostale segmente života i da ti bude mnogo lakše.
Jel si osetio to? Prenošenje na druge segmente života?
Jesam. Zaista mislim da neverovatne snage sam imao da postignem mnogo stvari i fizički i psihički i tako dalje, a usput sam stizao i da odspavam. Evo, probudili smo se u 8, a sada ja zevam, kaže, u pola 10, pa ništa, rekao, daj da spavam. I onda onako i odspavaš i tako dalje. Tako da te neverovatne stvari su se dešavale i zaista te razmene energije, sad ne znam da li su feromoni putovali kroz ovaj vazduh, ali mnoge stvari koje su ti čudne, jednostavno ih prihvatiš zdravo za gotovo i samo ideš dalje.
Kako je prošao sam porođaj?
Sam porođaj je prošao odlično, u pitanju je carski rez. Aha. I ne znam, sad ovako, tu možemo da pričamo o Srbiji kao zemlji u kojoj ima dosta traumatičnih iskustava u našim porodilištima i ovakvih i onakvih. Da li se ide preko veze ili se ne ide preko veze? Da li ti uopšte znači što si išao preko veze ili ne? Šta ljudi daju sebi za pravo kada idu preko veze? I tako dalje. I dosta nekih sam čuo iskustava, naravno, iz inostranstva, ne samo naših ljudi, već i ovako. I mislim da u tom segmentu zaista treba da se poradi dosta. Na tome da se žene porode na neki normalan, opuštajući način, da ne budu slagane u krevete, u sobe, u hodnike, kao neke životinje, mada ni životinje ne treba tako tretirati, ali se bukvalno tim rečnikom se negde su se dame i određivale prema tome, osjećale smo se kao životinje. Da ne bi to bilo tako, ja apelujem na ministarstvo zdravlja, na sve uključene državne organe i na svest ljudi, da se promeni i da budućim majkama omogućimo da taj dan prođe što bezbolnije. Mislim, bolno je u kojem god vidu, ali je da prođe što bezbolnije i da se omogući da se mi tu nađemo, muški, ako ne u samoj sali, ono bar sa strane.
Da. Eto, dobro, sad bio je carski rez, pa naravno nije bilo potrebe da prisustuješ, i u mom slučaju to bilo dva puta. Ajde, nastavit ćemo razgovor vrlo brzo, ali je vreme, gledam na sat, vreme je za prvi, što bi se reklo, muzički predah u emisiji. Ako si slušao emisiju od ranije, onda znaš da tate ovde biraju muziku. Bilo da je to njihova muzika koju oni vole, bilo da je to nešto što vole da slušaju zajedno sa svojim suprugama, bilo da je to nešto što vole sa sve decom, pa sad evo imaš da biraš.
Jel smijem da biram sad u ovom terminu Vladu Divljana i Spavajmo, sanjajmo sa Giletom, Vlade Divljani i Gile, zato što i nekako sad je ovo vreme kada spominjemo Vladu zbog 60 godina od njegovog rođenja, a to je sad numera koja nam je aktualna
poslednjih
nekoliko nedelja, da, i pevamo i eto, često se setim Vlade, pa ajde da se opsetimo svi zajedno, jer ovo nije numera samo za decu, već i za nas, mater.
Jedno zelenog dana, ono zelenog leta,
Evo nas u drugoj četvrtini emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik danas je Vlada Jelić, kolega sa Radio Televizije Srbije, voditelj Dnevnika i još mnogo štošta, i glas koji možete čuti u raznim drugim emisijama, a od nedavno i tata jednog 14-mesečnog Konstantina. Vlado, stali smo kod porođaja i kod tvog apela svima ovde u zemlji da se to malo drugačije organizuje, da prosto bude sve malo humanije i nekako prilagođenije ženama. Kada je carski rez, onda bude u bar ponekada i problema odmah posle porođaja kod trudnica, to jest porodilja, je li to posle sve prošlo ok, je li bilo mleka, izvinite što pitam.
Ne, zašto da ne? Pa
mislim, to su sve važne teme, pogotovo za žene, ali i mi muškarci prolazimo sa njima kroz
Mišo,
to sve.
Ja još jednom tebi kažem hvala ti za ovu emisiju, zato što ja se nadam da neki muškarci slušaju ovo, u stvari nek čuju sad pre nego što postane. Jer to su sve priče u koje jednostavno čovječ, ako voliš tu ženu, moraš da uđeš u toj priči. Mm-hmm. Ili si, ne znam ja, ono, zaista iz nekog srednjeg veka i žena se porađa tamo negde, a ti si u drugoj prostoriji. Da. I to je kao, znaš, muški ženski svet, ne dodiruju se osim, znaš, kad se nađu to u krevetu kada prave dete. Mislim, dajte stvarno. Dakle, ove stvari moraju da se znaju i kao što si rekao, carski rez, posle carskog reza kod nas je sve prošlo kako mm-hmm. treba. Treba i dame da znaju da treba voditi o njima računa. Apsolutno muški to moraju da se nađu. Ja sam imao sreću da budem 2,5-3 slobodan. Ono, koliko možeš da uzmeš, naravno, dopusta, koliko dobiješ još odmora i tako dalje. Sve se to iskombinuje i onda jednostavno tu si, nađeš se supruzi uvek za sve. Da, bilo je mleka, to je divno. Aha. I na tome se radi zajedno, jer nikad se ne zna, treba masirati grudi, ne znam, ne daj Bože mastitisa i tako dalje, tih stvari. Onda moraš se brinuti o detetu, podizati to dete dok supruga nestane na noge. Sve to ono što ti znaš, što ja znam, ali kažem, jako su bitni ti prvi dani da se nađeš supruzi, da ne misliš o tome samo kako ćeš da popiješ pivo sa drugarima i da, da to ono proslaviš.
Da.
Ima vremena zaista za sve i svakog, pogotovo ko je postao roditelj, zna da te sačeka, tako da nije.
Jel bi volao da si mogao duže da budeš na tom odsustvu?
Da, da. Da, zaista, jer nije to samo ono, je kao, znaš, super je, ne, nisam u firmi sad, ne znam ja, nego mislim da tehnički negde trebalo bi da, da imamo više vremena da provedemo i sa Prinovom i sa suprugom, jer treba završiti mnogo stvari, treba se naći tu dnevno. Mi još imamo, ja se to ne znam kako to gledaju ljudi, mi imamo i kućnog ljubimca, imamo kucu, koja naravno treba izvesti barem dva puta dnevno, tako da i to je moralo biti uprogramirano.
Aha.
I sad treba to iskombinovati. Mi nismo odustali od naše bubice, maltezerke, uopšte ono tokom prvih dana, jer znaju ljudi nekad da kućnog ljubimca iz kuće odstrane. Ne, mi smo jednostavno rešili da ona bude tu i nismo se pokrali.
Negde sam video rezultate istraživanja koje je pokazalo da deca koje odrastaju uz neke kućne ljubimce, uglavnom kučiće ili uz mačke, da su manje sklona alergijama.
Tako je, dosta smo čuli tih istraživanja, raspitivali smo se i mi. Znam da je veterinarka koja vodi bubicu našu rekla svojevremeno nešto kad se, ja mislim, mali razboleo Konstantin, da je da li je kao mogla da dobije to od kućnog ljubimca, nešto je ona rekla, pre kućni ljubimac mogao dobije od njega nešto nego nešto nje. Tako da treba i to eto interesovati se, pročitati. I da, ja sam dosta tih istraživanja našao koje upravo kažu da kućni ljubimci osnažuju imunitet i organizam novorođenčeti.
Kako ste se vi snalazili u vezi sa svim tim obiljem informacija koje sada možemo da pronađemo na internetu, a kada je u pitanju podizanje dece, jel ste mnogo čitali ili niste ništa čitali? Ako jeste mnogo, kome ste verovali, kome niste? Mislim, kako ste se tu?
Pa najčešće ja mislim da je najbitnija pomoć ta neka živa reč i da je iskustvo prethodnih nekih majki iz okruženja i to svežih majki iz okruženja najbitnije, jer dosta se stvari nekih i menja. To, da li sad se beba prepolio ovako ili ovako? Da li mu se pupak maže ovako ili onako? Da li, i naravno u trudnoći, da li trudnica jede i ovo ili ne? Također, da li dojilja posle porođaja jede ovo ili ne? Da li se bebi daje mleko, da li se daje voda ili ne? Da li se daje čaj ili ne? Kada ide, šta redom i tako dalje? Znači, mislim da je najbitnije bila ta živa reč, da jeste dosta pomoglo čitati forume, ali tu može čovjek i da baš zađe u šumu tamnu. Tako da mora se voditi računa, ne predavati se potpuno tome i negdje ići i na osjećaj. Morate voditi računa, imate osjećaj, ako niste sigurni, onda se i raspitajte kod stručnih ljudi. Ima taj divan telefon koji se zove Halo Beba i to preporučujem svima. Nemojte u panici zvati, zovite kad god, ali jednostavno pozdravite i te gospođe koje rade s druge strane. Ja zaista od njih pozdravljam i sada i želim im sve najbolje i hvala im za sve divne savjete koje su nam davali, ali nekako smo se uvek javili kad je bila velika frka.
Da.
Duran, kako ste, poštovanje, može jedan savjet? Pa kako da ne? I tako dalje. Evo sad ja ne znam koliko može se čuje ova razlika u ovim glasovima i tome, ali sve je mnogo lakše prošlo sa njima.
Vidiš, mislio sam da nikada neću zaboraviti broj telefona Halo Beba, ali uspeo sam. Jer smo ga u tim prvim godinama života, prvo starijeg sina, posle mlađeg, baš onako koristili. Strašno nam je pomogao i do groba ću biti zahvalan tim ženama koje tamo rade. Ali evo, pokušavam da se setim, a pritom ja dobro pamtim brojke, zaboravio sam telefon Halo Bebe.
Evo ti kažem, ja ga nikad nisam znao, ali će mi ostati uvek ubeleženo u mobilnom telefonu, znači ono na Google nalogu. Nema, od toga ne odustajem, ono pratit ću da li se promenio. Zarad sebe i zarad drugih.
Da. Ja se sećam jedne vrlo važne rečenice koje nam je rekla naša pedijatrka prilikom one prve kontrole, kad nam je prvi sin napunio mjesec dana, ono, pa ideš na prvu kontrolu. I mi smo tu imali gomilu pitanja, kao, jel da, mladi i neiskusni roditelji. I ona je rekla ovako, pogledala nas je oboje i rekla, roditelji, to je vaše dete. Vi najbolje poznajete svoje dete. Ne znam ga ni ja, neće ga znati ni drugi, treći, sedmi doktor, nego vi ste sa njim svaki dan i vi ga najbolje znate. verujte sebi i svojim osjećanjima, to jest i svom osjećaju. I to mi je strašno značilo, evo i dan danas pamtim te reči, a izrečene su pre skoro 10 godina.
Tako je, upravo se nastavio i potvrdio ono što sam rekao i u stvari i meni potvrdio da ja se nadam da negde ne grešim, jer i ti si neko ko mene može da savjetuje jako dobro i treba nam to. Ljudi, treba nam to, treba nam savjet. Znaš kako, ovaj mali kad mi vrišti nedelju dana, probija mi uši, ja gledam kako ono da savijem neku cev od radijatora ili nešto tako, ono supruga da ne skoči sa stolice negde i tako dalje. Mislim, ovo sad ja malo karikiram, ali zaista se svi nađemo u tom nekom ludilu naših obaveza, pripremanja hrane, pranja guze, idi na posao, ne idi na posao, ovamo, namo, i još pritom dete koje vrišti tako da zaista probija bubnopnu i da ti se onako oko zatvara kao kod onog inspektora Kluzoa i tako dalje. I i onda treba znati da, ali to je samo faza, čovječe, čekaj, izdrži, znaš, polako, ne, vodi računa, isprepipaj mu uvo da ga ne boli, ne znam, ali da li ga bole zubi ili ovo, znači, postoji odgovor za sve, ako i ne zna pedijatar, znaju drugi roditelji, raspitaj se kod njih i zaista mnogo, mnogo savjeta sam čuo od drugih roditelja i neverovatnih, ali i oni koji su zaista palili.
Pokušavam da se setim i sad sam se i setio ko mi je to rekao, naš kolega Vlada Mihajlović, koji je citirao više ne znam čiji savjet, ali kaže da se on toga drži. Kaže, slušajte jednu doktorku ili doktora i jednu babu. Da. Izaberite sami koga ćete da slušate, ali kao onda tog jednog kad izabereš, onda sve ostale odbatiš i kao slušaš tog jednog.
To je odličan savjet. Eto, to je odličan savjet.
To također možda nije loše. Reci mi, jel se kljukate nekom literaturom ili ste se sad već osnažili dovoljno i idete više po osjećaju?
Pa, bila je ova klasična literatura koju smo i dobijali na poklon i ono što smo dobili i od patronaže, naravno, ispratili smo sve, pročitali, kažem, dosta stvari je baš, moram reći, zaista supruga pročitala, jer ona je ona bila u tom blaženjem stanju, dobro, pa je imala i zaista mnogo vremena i da to iskoristi. Kokovićem puta zaista. Sad sebe čujem negde ono eho. Ali to je, bitno je pročitati to, jer ti ostane zapisano negde u mozgu i onda ti samo onako sevne. Jednom od vas dvoje će sigurno se opsetiti to negde. I nije ta literatura bez veze napisana. Potrudite se kada vam već neko kupi na poklon da onako bar prelistate. Ako ništa drugo, vidjet ćete, ima i zanimljivih, ima i smešnih stvari i to može mnogo da pomogne. Način na koji se to prezentuje i na koji vi to primate, može posle zaista da pomogne da se toga setite.
Nadam se da si prelistavao malo i po svojoj muzičkoj arhivi dok smo pričali, jer je vreme za drugu pesmu u ovoj emisiji.
Jeste, i odmah ćemo nastaviti sa domaćim rock'n'rollom. Ono što jesmo i supruga i ja detetu puštali dok je bio u stomaku, je bila neka klasična muzika, jeste bio neki džez, ali jeste bio i rock'n'roll, rock'n'rollo ćemo i da ga zadojimo ovdje, pre svega domaćim, kad kažem domaćim, mislim na Smak, i evo jedna od onih numera domenskih, Ljudi nije fair, nek se uči.
Živi kao ker, misli na sve, radi svoga dela gre, uvek plaća drugom ce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Ja.
čovjek živi kao kef, misli na sve. Samo život nije laž, nosi neku čudnu daž, vino ljubav, sol i grijeh, život to je plačni sneh.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Pola emisije Tata, ti si lud je iza nas, još jedna polovina je ispred nas. Moj današnji sagovornik je Vlada Jelić, kolega iz Radio Televizije Srbije i tata jednog 14-mesečnog dečaka. To je sad već fino iskustvo.
To je dobrano iskustvo. Da, sad smo mi matori, sad možemo da pričamo razne. Ne, to je jedno lepo iskustvo na osnovu koga možeš već neke stave da napraviš i da preneseš, ali možda čak i nedovoljno. Ako gledamo prema vama, roditeljima, dvoje dece i kažu, da ne kažem zovu troje, četvore i tako dalje, nešto što je dobar start.
Ovo je sad nepristojno pitati, ali ja ću ipak pitati, jel planirate i drugo dete i razmišljate?
Razmišljamo intenzivno o tome, jer smatram da je ovaj, kad napravite lepo jedno dete i nadam se pametno i tako dalje, zašto stati na to?
Pa da. Dobro, nećemo da idemo dalje.
Da, ali to moram opet da kažem, ono, pošto smo apelovali na, na sistem i tako dalje, uvek vredi apelovati na sistem. Ne trebaju nam zakoni, to me skoro neko pitao iz novosti, ja mislim, ili nakon to ovih mera koje je, ne znam, predložio predsjednik i tako dalje. Nema potrebe reagovati sa nekim, ne znam, novcem za ovo, za ono, uvek je novca nedovoljna za decu, ali ne na taj način. Mislim da treba obezbediti samo dobre uslove roditeljima za rad, za zarađivanje i za to slobodno vreme koje ćete posvetiti deci. Da ne moramo da razmišljamo da idemo negde napolje, da zaradimo neke pare. Mi volimo da radimo, koji svako ko voli da radi, radit će i prekovremeno, ali voli da zaradi. E tako, kada volimo da zaradimo, volimo te pare da potrošimo i svi ćemo biti srećni, zadovoljni i imati slobodnog vremena za našu decu. Eto, to je moj neki opet apel državnim organima, bilo koje vreme, i onim prošlim i ovim sadašnjim i onim budućim.
Jel ste razmišljali, nismo ni stigli pre nego što smo počeli da se snimamo, da te pitam o jaslama, o vrtiću, kako to ide, jel imate nekoga ko ga čuva ili je već krenuo?
Ovako, pre neki dan smo konkurisali za jasle, to smo negde uplanirali odmah, dakle, dojenje će biti do godinu dana, posle toga ćemo polako odvikavanje, onda idemo za jasle i tako. To je neki naš plan i naš dogovor bio. Što se tiče samog čuvanja njega, pa kako kažem, nemamo ono standardnu varijantu baba deda servis, pošto jedna baba i deda su jedni u Novom Sadu, majka moja je ovdje u BG-u, ali ne može baš toliko jer je malo starija, pa ne može i toliko da postigne. I ovaj mali je kabast, moram da priznam. Tako da malo se i ne da. I onda setim se uvijek priče o ne znam kom je to pričao, za NBA ekipu u kojoj je bio, ja mislim, Jordan i ta generacija.
Dobre.
Ili te generacije, pa kažu, jedna od priprema za njih je bila da tu ekipu barem jednom nedeljno odvedu neki vrtić.
Aha.
I pusti ih otprilike pola sata ili sat sa decom da vode o njima računa i da trče za njima.
Aha.
I onda su ovi izlazili posle sat vremena kao motkom ono, obijeni i polivani vodom, znači znojavi i to,
da.
Ko je smislio ovu vežbu, onako ovaj su bili, to je ta vežba je bila dovoljan dokaz kako izgleda to danas, tako da nemamo, zaista smo bili krajnje organizovani ovih godinu dana i dva meseca, da koliko god možemo sami se posvetimo detetu i budemo uvek tu, jedno od nas bude tu, ali imamo, evo sad trenutno i komšinica iz grade se pa nađe lepo. Kao neko koga pričuva kada mi poželimo da izađemo napolje i još se navikavamo jedne na druge i mislim da o tome treba razmišljati ranije, da li bio to baba ili deda servis ili neko iz familije ili ono brat, sestra, tetka, već ujka, ujna, nije bitno, ali treba o tome misliti ranije jer bitno je slobodno vreme za roditelje. Koliko god mislili da to nije tako, jako je bitno i moramo se posvetiti jedno drugom da bi mogli da se posvetimo i detetu, da bi mogli da budemo te čiste energije za našu decu.
Vlado, samo te slušam i mislim kako mudro zboriš, ali to su zaista strašno važne teme jer se često dešava da u toj brizi za decom zaboravimo jedno na drugo, mislim na supružnike ili kako god to nazvao, i onda nekako se dešava da se muškarac i žena udalje i nekako otuđe, i onda kada deca odrastu dovoljno da mogu sama da se brinu o sebi, onda odjedanput oni ukapiraju da su zaboravili jedno na drugo.
Jeste, a pazi ovako, ima sad dosta je tu vaganja šta kome odgovara, da li ne znam, odgovara ocu da je majka, ne znam, toliko na porodiljskom ili ne. Obavezno mnogi kažu žena treba što pre da počne da radi, kao jer čim se oseti da je angažovana, da je tako dalje, onda će i prema detetu biti drugačiji odnos i muškarac će biti uključen i više, da nije ona samo ja sam došao s posla i umoran sam i tako dalje. Pustite, ljudi, te priče, zaista ono što majka mora da pregura preko leđa dnevno, ono ništa je što mi izdržimo na poslu ili ne izdržimo, ali sve su to stvari na koje mi moramo da se učimo međusobno i da se, bez obzira koliko smo mi proveli vremena zajedno pre nego što smo dobili dete, ovo su totalno novi uslovi i nove okolnosti u kojima moramo da operišemo, možda čak i kao novi ljudi, i zato je jako bitno razgovarati što više, jer, kako kažem, evo i mi sad i supruga i ja prolazimo kroz neki krizni period, jer supruga moja je nezaposlena i sad joj fali tog angažovanja. Meni opet možda nije ista situacija na poslu kao što je nekad bila, možda je malo više posla, zašto da ne, ovo evo ja kažem javno, ali ja kažem javno, neko kaže i razmišlja o tome, ovaj je sad rekao nešto, u nekoj situaciji smo slično ili tako nešto. Ljudi, morate razgovarati, morate se naći jedno drugom tu što više i zbog toga će deca biti zdravija, jer ako ste vi otvoreni da znate na čemu ste, onda će i deca znati na čemu su, osjetit će. To je meni neko rekao. Možda ti ne razgovaraš pred detetom ovako ili onako, ali deca će osjetiti i vašu ljubav i vaše nezadovoljstvo i vašu nervozu, i ja sam to osjetio i kod nas i kod našeg deteta, i mislim da to je bitno da se što pre raščisti situacija.
Komunikacija je strašno važna o bilo čemu i o svemu, i mnogo ti hvala što si sad ovo ti rekao, i to tako spontano i autentično, jer mislim da generalno kod nas u društvu malo pričamo. U smislu da smo spremni da čujemo i onog drugog, makoliko se sa njim ili njom ne slagali, i da prihvatimo te argumente kao legitimne, jel da, i da ne stavljamo odmah ljude u neke koševe, ovaj je protiv mene, a ovaj je sa mnom, prosto tako mislim je. Da...
Tako je, a na planu, na tom prvobitnom planu porodice, mislim da je taj razgovor i najbitniji. Mi imamo sad evo mogućnosti, sad odlazim ja malo dalje, ali brzo
se vraćam
nazad, evo skoro je otvoreno na 20. spratu Beograđanki ili već gde savjetovalište Lađa Lazarevića jeste za mentalno zdravlje, gde ljudi mogu besplatno da odu da se posavjetuju, da porazgovaraju, da izlože neki svoj problem. Ljudi, da li znate koliko je to koliko je to bitno, da ne morate ići kao u američkim filmovima u kafanu i razgovarati sa barmenom. Ima i to, ima tu malo šale, ali i to je neka vrsta terapije, ali jako je bitno, jer ja znam po sebi, dešavalo mi se da puknem, da se derem nešto kroz prozor na nekog u saobraćaju, da sviramo jedni drugima, da su nam kapisle ono brze, da smo brzi na okidanju tih kapisle, da su nam okidači ono labavi, da Ne znam zašto, ali da, dešava nam se da. To, nekako smo preopterećeni sa godinama i sad moramo malo i da povedemo računa jedni od drugima i da, sad da se vratimo na onaj početak i da budemo, kao što smo dobri prema trudnicama i trudimo se i volimo ih i tako dalje, tako da budemo dobri jedni prema drugima inače. I opet da se vratim još malo na 1999. da budemo dobri jedni prema drugima kao ono vreme kada smo bili bandove. Jer to je to, izvini, molim te, jer to je to neko vreme kada smo jedni drugima stajali na ulici, kada smo jedni druge štitili, kada smo jedni s drugima delili i one jadne smotane cigarete i tako dalje, ali setimo se tih vremena i nekad spustimo malo gasa.
Dovoljno da se vratimo i 4 godine unazad i onih velikih poplava se setimo i tadašnje solidarnosti, tako pa je to isto jedna važna lekcija.
Tako, i hvala ti što si mi da se tako
je. Gledam na sat, vreme je za treću pesmu. Jel prelazimo na strani teren?
Možemo da pređemo na strani teren, nego ne znam gde da, gde da udarim tu pre. Ajde ovako, ajde neka budu Beatlesi, na primjer. Každa i znaje.
Može, tako, super. Eto. I evo nas u posljednjem delu emisije Tata, ti si lud, u kojoj razgovaram sa Vladom Jelićem, voditeljem dnevnika na Radio Televiziji Srbije i od pre 14 mjeseci ponosnim ocem jednog dečaka. Je li prohodao Konstantin ili...
Prohodao je. Aha. Evo i dok mi razgovaramo, ne, ti sad tamo negde štrika.
To je sad nova faza. I sećam se kako smo moja supruga i ja u to vreme kad su nam prohodavali klinci mazali leđa jedno drugom onim konjskim mastima od onog saginjenja i podupiranja dece dok ne prohodaju.
Ja sam otišao korak dalje i naravno da sam od bratske nam Kine i AliExpressa nabavio taj neki pojas sa nekim gore strikom, ono za šetanje dece. Kažu, gledat ćete mnogi čudno, a neke
ono kao povodac za kuću kuće, jel da?
Kao povodac za kuće, e, tako nešto znam. Slično. Nismo još uspeli da ga sapnemo.
E, pa to je muka, da, to nismo ni mi. Imali smo i mi to, ali nismo uspeli da obacimo.
E, pa, bože moj, onda
ali
znači
držim,
da...
držim vam palčeve, da.
Ide melem.
Ispremite melem da mažete.
Neko, bože moj, to je ta faza, da, kao da, i te da. Mnoge druge faze. Sa radošću ga da. Očekujemo. Da, moram da kažem,
pa sigurno.
Sve to...
Jeste zaštitili sve po kući ili...
Ja mislim da nismo uspeli dovoljno. Ima mnogo stvari koje smo ostavili nezaštićene, zato što ne znam
pa ne,
kako da zaštićem neke ćoškove ono, na stolu i tako dalje, ali jesmo dobre, uspeli da. I utičnice i one ćoškove glavne, mada moram reći da i nisu ni današnje deca, mislim, toliki možda ono, duduci kao što smo mi bili nekad. Ima dobar osjećaj za prostor i pamti, ja mislim, to
dobre.
Gde se čukne jednom
ne vraća se, posle, ne to je u redu, se, to je u redu. Reci mi, da li se već hvata mobilnih telefona?
Da, apsolutno.
Ajao.
I to je jako veliki problem. Ne znam kako je bilo u vreme tvoje klinaca i da li ste vi uspeli da se spasite, ali hvata se mobilnih telefona i vodimo računa dozirano da to bude.
Mi smo, naši su se hvatali daljinskih upravljača u
obavezno.
Početku i nepogrešivo su umeli da provale koji je pravi, a koji je neki stari i naradi, jer smo im uvaljivali neka dva stara, kao evo, ne, nisu htjeli da pipnu te stare, nego baš ove aktualne koje koristimo za paljenje i gašenje i menjanje kanala. Slično je bilo i sa telefonima. Mi dan danas imamo pravilo, kažem, moji klinci su stariji blizu 10, mlađi 6,5, da se igrice igraju samo vikendom i to po sat vremena svaki dan. Za sada uspevamo toga da se držimo. Ne znam kako ćemo dalje. Dobro, vi ste još mladi po stažu, a i i momak je još uvijek
pa jeste,
mali, ali oni rastu uz to i neminovno.
Tako je, i pokazuje zaista interesovanje veliko za
pa
to.
Jest.
E sad, s jedne strane, on pokazuje neverovatno interesovanje. Kada dobije tu ruku, izigra se i jednostavno baci sa strane.
Dobro,
sad ja se nadam da je to taj uzrast.
Vidjet
ćemo posle kako ide i morat ću i tebe da pitam za to, za ta rješenja,
pa,
za ta iskustva.
Koliko roditelja, toliko i saveta i toliko iskustava. Nedavno sam video vest pre nekoliko dana da je prema istraživanju jedne kompanije mobilne, to jest operatera, dobijen podatak da deca između 7 i 15 godina provode u proseku 4 sata na internetu i to je, pretpostavljam, sve preko mobilnog telefona.
Da, da. Pa ovako, evo ja ću da iznesem moje iskustvo iz Turske kad smo bili na prošle godine, prvi put sam bio, na primjer, tamo i onako prolazimo kroz hotel i uspio sam da vidim da svako dete koje je sedelo u foajeu, na primjer, dole u fotelji zavaljeno i tako dalje, bilo sa mobilnim u ruci. Različiti su uzrasti bilo, ali to se znalo.
Da.
Znači, dete sa mobilnim u ruci, za obrocima, dok se obeduje, većina dece te u kolicima, ne znam kog uzrasta, su sa mobilnim ispred sebe.
Uvalim neki ekran da ih smire.
Tako
da.
Je sa crtanim filmovima.
Meni se čini da je to medveđa usluga.
To je medveđa usluga. Mi smo počeli tako nečim i tu ima malo opasnosti. Pustiš im dečije kanale i tako dalje. Oni to jako dobro primaju, lako se prima, ali ih odbići posle toga je jako teško.
To je problem, da.
I
da,
onda smo, srećom na vreme, opet u savete iz familije i tako dalje, bilo je, ajde povedite računa, evo knjiga, pročitajte ovo i vidite šta možete, da nađete kao zamenu za to.
Da.
Teško je, nije lako, treba održati koncentraciju, pogotovo mladog derana koji bi da uhvati i kašiku i da brljavi okolo i da od cvekla, sa cveklom napravi divne radove po ovoj zidu, ali izdrži se sve i mislim da se ta mera nađe, uz manjak i višak vremena, zdravlja i tako dalje, ali ide dobro. Ide dobro, samo treba voditi računa to koliko vremena dozvoliti i šta dozvoliti detetu da gleda.
Imate li ideju, ja znam da je možda rano da te to pitam, jer ponavljam, vaš sin ima 14 meseci, ali jeste li počeli da pričate o tome, možda će negdje za godinu dana, kada on napuni dve, doći ta faza kada će vam pružiti prve otpore i kada ćete možda razmišljati o prvim kaznama? Jeste razmišljali uopšte o tome? kako ćete ga kažnjavati i da li ćete ga uopšte kažnjavati i na koji način, ili je to još uvijek suviše rano? A?
Pa nije suviše rano, jesmo negde pominjali, ali moram reći da mi nije ostalo kao neki, da sam usvojio neku definiciju. To mi još nije ostalo
ovako,
ali polako pričamo o tome, jer već sada mi moramo da primenjujemo neke sisteme ne znam da li se ono, moraš da ga lupiš po rukici da nešto ne dira, ili da ono drekneš prilazi prstom ovome, kako se zove, štekeru koji nije zaštićen, jer si pre toga peglao, ili tako nešto, i ovi nisi jednostavno stigao. Tako da, znači, te neke stvari moraju već sada se primenjuju, a za neke te ide to tek posle. Za to posle ima fore. Ajde se nađemo za koju godinu opet. Ja ti želim zaista da ova emisija potraje i da ova iskustva onako opkruže.
Kad pomenuo si peglanje, izvinite na pitanju, ili peglaš ovaj...
Kako ti kažem, nisam, ni to mi uopšte nije strano, mada mi, tu moram stvarno da odam priznanje supruzi, Jovanu pozdravljam ovom prilikom, draga, hvala ti, ona me maksimalno odmenjuje što se toga tiče, ne samo odmenjuje, nego i ne dozvoljava, jer često se ja, ono, pitam, da li hoćeš da te zamenim sad, teško bre čovječe, ceo dan si s njim, ja dođem, pa sad još i peglanje, a pre toga je oprala, ne znam, neke sudiće i ako nije već mašina za sudove ili hoćeš da ono otpegla, neka sedi, ostavi me, da li ja to ne radim dobro, da nije bitno, ali sve jedno, bitna je i namera.
Dobro. Zato što jedno istraživanje ovde u Srbiji pokazalo da muškarcima od svih kućnih poslova najteže pada peglanje. Dakle, nije problem usisavanje, pranje sudova, ribanje kade, lavaboa, ne znam čega, sve, ali kao peglanje najveća muka, ali dobro, mora se i to ponekad.
Samo ovako, zamislite da supruga nije tu neko duže vreme.
I
šta ćemo onda? Hoćete, mislim, važi, spakujem to, odnesem da mi opeglaju u servisu. Doći će baba ili de. Ajde, zamislite da svega toga nema, da ste vi i dete sami.
Da.
Čekaj bre čoveče, daj prepeglaj ruke za časak, to prepeglam i za... Šta hoću, da idem izgužvan na posao u košulju? Pa mislim da neću, onda dozvolim ni dete da mi ide baš ono kao dronjak ili kao Savina Sarma. Tako da mislim da je sasvim u redu da se ispomažemo čoveče.
Mislim da je ovo sasvim lepa poruka za kraj emisije. Doduše, ostalo je samo da nam najaviš još jednu pesmu koju ćemo da slušamo po završetku.
Sad ću da se zbunim totalno, ne znam šta da ono kao da odzvuči efektno posle, ne znam, Beatlesa, Smaka i evo Vlade Divljanja i Gileta. Ja bih uvijek završio domaćim rock'n'rollom i možda bih Party Breakersima završio. Jer Cane ima dobre priče i što se roditeljstva
tiče.
Tako je i mnogi drugi stvari. Pa ajde završimo sa tim da lepo je živeti i proživljavati, imati mnogo iskustva, ali ne moram baš, kaže, živo bi što mogu duže ili bio bi besmrtan. Ne želim da živim 1000 godina.
Hvala ti, Vlado, mnogo što si bio moj sagovornik i ovako otvoreno i iskreno pričao o svemu što sam te pitao. Slušali ste Vladu Jelića, novinara i voditelja Radio Televizije Srbije. Ja sam Miša Stiljković i pozdravljam vas do narednog izdanja emisije Tata, ti si lud.
Oh.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.